4. Լվովը, Նատալիի, Կիտիի քրոջ ամուսինը, ամբողջ կյանք անց էր կացրել մայրաքաղաքներում ու արտասահմանում, որտեղ և դաստիարակվել ու պաշտոնավարել էր որպես դիվանագետ. Անցյալ տարի նա թողեց դիվանագիտական ծառայությունը ոչ թե անախորժության հետևանքով, նա երբեք ոչ ոքի հետ անախորժություններ չէր ունենում. Եվ պաշտոնի անցավ պալատական գերատեսչության մեջ Մոսկվայում, որպեսզի կարողանա լավագույն կերպով դաստիարակել իր երկու մանչուկներին. Չնայած իրենց սովորույթների ու հայացքների ամենախիստ հակադրությանը և այն բանին, որ Լվովը մեծ էր Լևինից, նրանք այդ ձմեռը շատ մտերմացան ու սիրեցին իրար. Լվովը տանն էր, և Լևինը առանց զեկուցման մտավ նրա մոտ. Լվովը տնային գոտկավոր սյուրտուկով, զամշե կոշիկներով նստել էր բազկաթոռին և աչքերին կապույտ ապակիներով կարդում էր գրակալի վրա դրած գիրքը, գեղեցիկ ձեռքին բավական հեռու բռնած, կիսով չափ մոխրակալած սիգարը. Նրա գեղեցիկ, նուրբ ու տակավին ջահել դեմքը, որին ավելի ևս տոհմիկ արտահայտություն էին տալիս գանգուր, արծաթափայլ, ալեխառն մազերը, պայծառացավ ժպիտից, երբ նա տեսավ Լևինին.
«Հրաշալի է, իսկ ես ուզում էի մարդ ուղարկել ձեզ մոտ»։
«Ինչպես է, Կիտին»։
«Նստեք այստեղ»։
«Ավելի հանգիստ է»։
Նա վեր կացավ ու մոտեցրեց ճոճաթորը։
«Կարդացել եք Սանկտ Պետերբուրգի ամսագրի մեջ վերջին շրջաբերականը»։
«Իմ կարծիքով հիանալի է»,
ասաց նա մի փոքր ֆրանսիական առոգանությամբ։ Լևինը պատմեց կատավասովից իր լսածը այն մասին, թե ինչ են խոսում Պետերբուրգում, և խոսելով քաղաքականությունից, պատմեց Մետրովի հետ իր ծանոթանալու և նիստին գնալու մասին։ Դա շատ հետաքրքրեց Լվովին։
«Այ, ես նախանձում եմ ձեզ, որ դուք մուտք ունեք այդ հետաքրքրական գիտական աշխարհը»,
ասաց նա, և տարվելով խոսակցությամբ, սովորականի պես, անմիջապես անցավ իր համար հարմար ֆրանսերեն լեզվին։
«Ճիշտն ասած, ես ժամանակ էլ չունեմ. իմ թե ծառայությունը, թե երեխաների հետ զբաղվելը զրկում են ինձ դրանից. բացի դրանից ես առանց ամաչելու կասեմ, որ իմ կրթությունը չափազանց անբավարար է»։
«Ես այդ կարծիքին չեմ»,
ասաց Լևինը ժպտալով, և ինչպես միշտ, հուզվելով Լվովի ինքն իր մասին ունեցած ցածր կարծիքից, որը բնավշին ծուչ էր, համեստ թվալու կամ նույնիսկ համեստ լինելու ցանկությամբ, այլ միանգամայն անկեղծ էր։
«Ախ, ինչպես չէ. ես այժմ զգում եմ, թե որքան թերի է իմ կրթությունը.
երեխաների դաստիարակության համար ես ստիպված եմ նույնիսկ շատ բան թարմացնել հիշողությանս մեջ և ուղակի սովորել, որովհետև քիչ է այն, որ լինեն ուսուցիչներ. հարկավոր է, որ լինի հսկող, ինչպես ձեր տնտեսության մեջ հարկավոր են աշխատողներ և վերակացու»։
«Ահա ես կարծում եմ»,
նա նշեց Բուսլայևի քերականությունը, որ դրված էր գրակալի վրա,
«պահանջում են Միշայից, և դա այնպես դժվար է»։ «Այ, ապա բացատրեք ինձ»։ «Այստեղ նա ասում է»։
Լևինն ուզում էր բացատրել նրան, որ չի կարելի հասկանալ այդ, այլ պետք է սովորել, բայց Լվովը համաձայն չէր նրա հետ։
«Այ, դուք ծիծաղում եք դրա վրա»։
«Ընդհակառակը, դուք չեք կարող երևակայել, թե ինչպես ես, նայելով ձեզ, միշտ սովորում եմ այն, ինչ սպասում է ինձ»։ «Այսինքն, երեխաների դաստիարակությունը»։
«Սովորելու բան չկա»,
ասաց Լվովը։ «Ես գիտեմ միայն», ասաց Լևինը, «որ չեմ տեսել ավելի դաստիարակված երեխաներ, քան ձերն են, և չէի կամենա ունենալ ձեր երեխաներից ավելի լավ երեխաներ»։ Լվովը հավանորեն ուզում էր զսպել իրեն,
որ չարտահայտի իր ուրախությունը, բայց նրա դեմքին ակամա փայլեց մի ժպիտ։
«Միայն թե ինձնից ավելի լավ լինեն, ահա այն բոլորը, ինչ ցանկանում եմ ես», ասաց նա։ «Դուք դեռ չգիտեք այն ամբողջ դժվարությունը տղաների հետ, որոնք, ինչպես մեր երեխաները, անուշադրության էին մատնվել արտասահմանյան կյանքի պայմաններում.
այդ բոլորը տեղը կբերվի. Նրանք այնպես ընդունակ երեխաներ են. գլխավորը բարոյական դաստիարակությունն է. Ահա թե ինչ եմ սովորում ես, նայելով ձեր երեխաներին».
«Դուք ասում եք բարոյական դաստիարակություն. անկարելի է պատկերացնել, թե որքան դժվար է այդ. հենց որ հաղթահարում ես դրա մի կողմը, ծառանում են մյուսները, և նորից պայքար. եթե մարդ հենակետ չունենա կրոնը, հիշում եք, մենք խոսում էինք դրա մասին. ոչ մի հայր առանց այդ օգնության չէր կարող դաստիարակել իր ուժերով»։
Լևինին միշտ հետաքրքրող այդ խոսակցությունը ընդհատվեց գեղեցկուհի Նատալիա Ալեքսանդրովնայի ներս գալով, որն արդեն հագնված էր դուրս գնալու համար։
«Ես չգիտեի, որ դուք այստեղ եք», ասաց նա, հայտնապես ոչ միայն չափսոսալով, այլ նույնիսկ ուրախանալով, որ ընդհատեց իրեն վաղուց ծանոթ և արդեն ձանձրացրած այս խոսակցությունը։
«Ինչպես է, Կիտին,
ես այսօր ճաշում եմ ձեզ մոտ»։
«Ահա թե ինչ, Արսենի», դիմեց նա ամուսնուն։
«Դու կվերցնես կարետը»։
Եվ ամուսինները սկսեցին քննարկել, թե ինչպես անցկացնեն օրը, որովհետև Լվովը պետք է գնար դիմավորելու մեկին ծառայության գծով, իսկ կինը համերգի և հարավարևելյան կոմիտեի հրապարակական նիստին, ուստի հարկավոր էր շատ բան կշռադատել ու վճռել։ Լևինը, որպես յուրային, ստիպված էր մասնակցել այդ ծրագրերին։ Վճռվեց, որ Լևինը Նատալիի հետ կգնա համերգ և հրապարակական նիստի, իսկ այնտեղից կարետը կուղարկի գրասենյակ Արսենիի ետևից, ապա նա կգնա կնոջ ետևից ու կտանի նրան Կիտիի մոտ, կամ եթե Արսենին չի վերջացնի իր գործերը, կուղարկի կարետը և Լևինը կգնա Նատալիի հետ։
«Այս փչացնում է ինձ», ասաց Լվովը կնոջը։ «Հավատացնում է ինձ, որ մեր երեխաները հիանալի են. մինչդեռ ես գիտեմ, որ նրանց մեջ այնքան վատ գծեր կան»։
«Արսենին հասնում է ծայրահեղության, միշտ ասել եմ և ասում եմ», ասաց կինը։ «Եթե մարդ փնտրում է կատարելություն, երբեք գոհ չի լինի. և ճիշտ է ասում հայրիկը, թե երբ մեզ էին դաստիարակում, կար մի ծայրահեղություն, մեզ պահում էին Անտրեսուլում, իսկ ծնողներն ապրում էին Բելետաժում. այժմ հակառակն է. ծնողներին նկուղ, երեխաներին Բելետաժ. ծնողներն այժմ չպիտի ապրեն, այլ ամեն ինչ պիտի լինի երեխաների համար»։
«Ինչ արած, եթե այդպես ավելի հաճելի է», ասաց Լվովը, ժպտալով իր գեղեցիկ ժպիտով ու շոշափելով կնոջ ձեռքը։ «Ով չի ճանաչում քեզ, կկարծի, որ դու ոչ թե հարազատ, այլ խորթ մայր ես»։
«Ոչ, ծայրահեղությունը ոչ մի բանում լավ չէ», հանգիստ ասաց Նատալին, ամուսնու թղթահատ դանակը դնելով սեղանի վրա իր հատուկ տեղը։
«Ահա, եկեք այստեղ, կատարյալ երեխաներ», ասաց Լվովը ներս եկած գեղեցիկ տղաներին, որոնք ողջունելով Լևինին մոտեցան իրենց հորը, հավանորեն կամենալով ինչ-որ բանի մասին հարցնել նրան։
Լևինն ուզում էր խոսել նրանց հետ, լսել, թե ինչ կասեն նրանք իրենց հորը, բայց Նատալին սկսեց խոսել իր հետ, և այդ ռոպեին սենյակ մտավ Լվովի ծառայության ընկերը, Մախոտինը, պալատական համազգեստով, որպեսզի միասին գնան դիմավորելու ինչ-որ մարդու, և սկսվեց արդեն անլռելի մի խոսակցություն Հերցեգովինայի մասին, Իշխանազնուհի Կորզինսկայայի, Դումայի և Ապրաքսինայի հանկարծամահ լինելու մասին։ Լևինը մոռացավ իսկ իրեն արված հանձնարարությունը, նա հիշեց այն նախասենյակ դուրս գալիս միայն։
Ահ, Կիտին հանձնարարեց ինձ խոսել ձեզ հետ Օբլոնսկու մասին, ասաց նա, երբ լվովը կանգնեց սանդուղքի վրա, ճանապարելով կնոջը և նրան։
Այո, այո, մաման ուզում է, որպեսզի մենք, քենակալներս, հարցակվենք նրա վրա, ասաց նա կարմրելով։ Սակայն, ինչու ես։
Ես հո հարցակվելու եմ նրա վրա, ժպտալով ասաց Լվովան, որը սպասում էր խոսակցության վերջանալուն, շան սպիտակ մորթուց ռոտոնդան հագին։ Դե գնանք։